γεγονότα τώρα. Η ενημέρωση στο πρώτο.
Καλό μεσημέρι και από μένα, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι με το πρώτο του ΡΙΚ, είναι Παρασκευή 11 Οκτωβρίου. Να ακούσουμε αμέσως τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Πολυσήμαντη σύνοδος κορυφής των Μετενέα στην Πάφο. Τίθενται επιτάπητος μεταξύ άλλων οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Ιορδανίας. Το πρωί, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης εγκαινίασε μονάδα αποκάθαρσης στο νοσοκομείο Πάφου με την πρόεδρο της Κομισιόν. Με 11 κιλά κάναβη τσάκωσαν νεαρών 22 ετών η αστυνομική. Προηγήθηκε ανθρωποκυνηγητό. Κορυφώνεται η αγωνία πού θα είναι το χτύπημα του Ισραήλ εναντίον του Ιράν και ποιες συνέπειες θα έχει. Οι κατακτητές της κορυφής έπαιξαν και για τον Μπάλτοκ οι Έλληνες διεθνείς και άλωσαν το Γουέμπλεϊ. Νίκησαν με 2-1 την Εθνική Αγγλίας. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής «Τα γεγονότα τώρα» είναι ο Παναγιώτης Πανταζής, Ναγκυρή Μουρατιάν στη ρύθμιση του ήχου. Πρόσθετο πολιτικό κύρος στην Κυπριακή Δημοκρατία προσδίδει η Σύνοδος της Ομάδας των Μεσογειακών Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΜΕΤ-9, που γίνεται σήμερα στην Πάφο. Παρουσία της Προέδρου της Κομισιόν και του Βασιλιά της Ιορδανίας. Προεδρεύουσα είναι η χώρα μας. Θα συμμετάσχουν αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων. Στις 10 το πρωί, η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, και ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης τέλεσαν τα εγκαίνια σύγχρονης μονάδας ημοκάθαρσης στο νοσοκομείο της Πάφου. Αρχίζουμε με αυτό. Πάμε αμέσως στην Όλγα Ιωάννου, στην ανταποκρίτρια μας στην Πάφο, να μας δώσει λεπτομέρειες. Όλγα, καλό σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη. Κυρίες και κύριοι, λίγες ώρες πριν η Πάφος φιλοξενήσει τη Σύνοδο Κορυφής των 9 Μεσογειακών Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν τέλεσαν τα εγκαίνια της μονάδας αιμοκάθαρσης στο Γενικό Νοσοκομείο της Πάφου. Να αναφέρουμε, Παναγιώτη, πως η ανέγερση και ο εξοπλισμός της υπερσύγχρονης μονάδας συνολικού κόστους 5 εκατομμύρια ευρώ χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας καθώς και από εθνικούς πόρους. Η μονάδα στεγάζεται σε ολοκένουργιο κτίριο εμβαδού 1.300 τετραγωνικών μέτρων. Είναι εξοπλισμένη με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και στελεχώνεται από εξειδικευμένο ιατρικό και παραγιατρικό προσωπικό του ΟΚΙΠΗ. Άρχισε την λειτουργία της, Παναγιώτη, τον Οκτώβριο του 2023 και παρέχει σε ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια ολοκληρωμένη ιατρική περίθαλψη υψηλής ποιότητας. Η μονάδα, να τονίσουμε, είναι η μοναδική στην Πάφο και εξυπηρετεί όλους τους νευροπαθείς της επαρχίας της Πάφου αλλά και τους νευροπαθείς επισκέπτες από άλλες επαρχίες και το εξωτερικό. Μετά την τελετή των εγγενείων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Παναγιώτη, ξεναγήθηκαν στις καινούργιες εγκαταστάσεις της μονάδας αιμοκάθαρσης, συνομίλησαν με ασθενείς και με το ιατρικό και παραγιατρικό προσωπικό. Ακολούθως προέβησαν σε σύντομο χαιρετισμό. Να πούμε πως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε πως η νέα υπερσύγχρονη μονάδα αιμοκάθαρσης του Γενικού Νοσοκομείου της Πάφου θα συνεισφέρει καθοριστικά τη βελτίωση της ποιότητας ζωής εκατοντάδων συνανθρώπων μας και όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, Παναγιώτη, η λειτουργία της μονάδας, η οποία εγκαινιάστηκε σήμερα, αποτελούν, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, αποτελούν αυτή η απόδειξη του πόσο σημαντική είναι η συνένωση δυνάμεων, πόσο σπουδαία είναι, είπε, η ιδέα της αλληλεγγύης και πόσο πιο ελπιδοφόρο είναι το μέλλον ως Ευρωπαϊκή Ένωση όταν θεμελιώνεται στη συνεργασία εταίρων με κοινές αξίες και αρχές για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων και επίτευξη κοινών στόχων. Βεβαίως, Παναγιώτη, αναφέρθηκε και στην σημασία που έχει η Σύνοδος Κορυφής των Μεσογειακών Χωρών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εν μέσω και της κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, εξέφρασε τις ευχαριστίες της προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για την φιλοξενία. Επίσης, Παναγιώτη, εξήρε τον ρόλο που διαδραματίζει η Κύπρος σε ό,τι αφορά την προσφορά ανθρωπιστικής βοήθειας προς την Γάζα και συνεχάρη τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και βεβαίως την Κυπριακή Δημοκρατία για τον ρόλο που διαδραματίζει η Κύπρος σε αυτή την περίπτωση. Να πούμε πως και η ίδια χαρακτήρισε σημαντική την σύνοδο κορυφής των 9 μεσογειακών χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βεβαίως είναι και σημαντική η παρουσία του βασιλιά της Ιορδανίας με τον οποίο ναι. θα συζητηθούν διάφορα θέματα.
Μάλιστα. Όλγα, σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Να μένετε σήμερα στην Πάφο, να είναι μια μεγάλη μέρα και για τους δύο συναδέλφους ανταποκριτές και τον Πανίκο τον Ευρυπίδου που είναι στο τηλέφωνο, καθώς το επικέντρο της Συνόδου Κορυφής είναι η εξέλιξη στην Μέση Ανατολή, οι σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης Ιορδανίας και οι μεσογειακές προτεραιότητες αναφορικά με τον νέο θεσμικό κύκλο της Ένωσης. Θα μας πει λοιπόν περισσότερα ο Πανίκος. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη, κυρίες και κύριοι. Όντως όλα τα φώτα είναι στραμμένα εδώ στο θέρετρο Μίνσι, στην Τσάδα, όπου έχουν αρχίσει να φτάνουν τόσο οι Ευρωπαίοι ηγέτες, όσο και ο υψηλός προσκεκλημένος τους, που είναι ο βασιλιάς της Ιορδανίας Απτάλα, ο οποίος έφτασε πριν από μερικά λεπτά. Τον υποδέχθηκε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και αυτή τη στιγμή που σας μιλάμε έχουν διμερή συνάντηση ο πρόεδρος Χρυσοδουλίδης με τον Ιορδανό Μονάρχη. Μαζί με τον βασιλιά της Ιορδανίας είναι και ο πρίγκιπας διάδοχος Χουσέιν. Φωτογραφήθηκαν μόλις έφτασαν και οι τρεις και στη συνέχεια αυτή τη στιγμή που σας μιλάμε έχει ξεκινήσει η πρώτη διμερής συνάντηση ανάμεσα στον βασιλιά της Ιορδανίας και τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο βασιλιάς της Ιορδανίας θα έχει διμερείς συναντήσεις και με τους υπόλοιπους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των ΜΕΤ 9, των Μεσογειακών Χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ακρίβεια, που μετέχουν σε αυτή την πολύ σημαντική σύνοδο, την 11η πρέπει να πούμε, σύνοδο κορυφής. Είναι η πρώτη που φιλοξενείται με αυτή της την μορφή και συμμετέχουν όλοι οι ηγέτες κρατών ή κυβερνήσεων πλην της Πορτογαλίας που θα εκπροσωπηθεί από τον Υπουργό Εξωτερικών της χώρας. Πριν από τον βασιλιά Απτάλα έφτασε εδώ ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, ο κύριος Μητσοτάκης, τον οποίο επίσης υποδέχθηκε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και όπως έχει αναφέρει στην εισαγωγή σου σωστά, Παναγιώτη, το ένα μέρος της συνάντησης, πέραν των διμερών συναντήσεων, της συνάντησης που θα έχουν από κοινού δηλαδή οι ηγέτες με τον βασιλιά Απτάλα, θα είναι η κρίση στην περιοχή και οι τρόποι παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για εξομάλυνση της κρίσης. Θα συζητηθεί επίσης αυτή η πρωτοβουλία της Ιορδανίας και της Κύπρου για την δημιουργία και την στάθμευση σε μόνιμη βάση πτυχτικών μέσων στην Πάφο, στην Κύπρο, τα οποία θα μπορούν να παρεμβαίνουν σε περιπτώσεις μεγάλων πυρκαγιών και να κατασβαίνουν πυρκαγιές στην ευρύτερη περιοχή. Αντιλαμβάνεστε ότι αν γίνει κάτι τέτοιο θα επωφεληθεί πάρα πολύ και η Κυπριακή Δημοκρατία. Ακολούθως, μετά την αποχώρηση νωρίς το απόγευμα του βασιλιά της Ιορδανίας, οι Ευρωπαίοι ηγέτες μαζί με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, που τέλεσε μαζί με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας νωρίτερα τα εγκαίνια της μονάδας αιμοκάθαρσης, είναι από χθες το απόγευμα στην Πάφο, είχε την ευκαιρία να απολαύσει και τον περίπατό της με τον πρόεδρο Χρυστοδουλίδη στο παραλιακό μέτωπο χθες το απόγευμα. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες λοιπόν θα δουν στην συνέχεια, θα συζητήσουν μετά τα θέματα που τους αφορούν, δηλαδή τις προτεραιότητες αναφορικά με τον νέο θεσμικό κύκλο της Ένωσης και είναι εδώ ακριβώς που όπως πληροφορούμαστε ο πρόεδρος Χρυστοδουλίδης αναμένεται να εστιάσει σε τρία ζητήματα. Στο μεταναστευτικό, στο θέμα της κλιματικής αλλαγής και στο θέμα της ανταγωνιστικότητας, αναδεικνύοντας το ζήτημα των επενδύσεων και της μείωσης των εξαρτήσεων, καθώς και της ανάγκης ενίσχυσης της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας. Έχει διαφανεί και στον πόλεμο της Ουκρανίας, αλλά τώρα και στην κρίση στην περιοχή, πόσο σημαντικό είναι ιδιαίτερα το τελευταίο ζήτημα, Παναγιώτη.
Μάλιστα. Πανίκο, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια, εύχομαι και σε σένα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε μια δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας και θα επανέλθουμε.
Η ατζέντα της Συνόδου, στην οποία πέραν των αρχηγών κρατών των Μεσογειακών κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα τιμήσει με την παρουσία του και ο βασιλιάς της Ιορδανίας, χώρα με ιδιαίτερο ρόλο στην περιοχή μας, είναι επίκαιρη όσο ποτέ, καθώς θα ασχοληθεί με τις μεγάλες προκλήσεις που έχουμε ενώπιόν μας. Ο πόλεμος στην γειτονιά μας, στη Μέση Ανατολή, η ανάγκη αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης που επιδεινώνεται μέρα με τη μέρα, οι μεταναστευτικές πιέσεις, η ενέργεια, η ανταγωνιστικότητα, η κλιματική αλλαγή είναι μερικά από τα θέματα που βρίσκονται στην ατζέντα των συζητήσεων. Και είμαι βέβαιος ότι η Σύνοδος θα είναι παραγωγική και θα συμβάλλει αποτελεσματικά προς την κατεύθυνση αναζήτησης διεξόδων, της αναζήτησης δημιουργικών, αποτελεσματικών λύσεων. Μόλις μερικές δεκάδες χιλιόμετρα από το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε, μένεται ένας πόλεμος. Έχουμε όλη ευθύνη για την ανάληψη ηγετικής δράσης, ώστε να δοθεί ένα τέλος στο ανθρώπινο δράμα και να αποτραπεί η περαιτέρω κλιμάκωση. Η Κυπριακή Δημοκρατία, ως το πλησιέστερο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή, ως ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή, θα συνεχίσει να διαδραματίζει γεφυροποιό ρόλο ειρήνης, ασφάλειας και σταθερότητας. Και η μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στον πληθυσμό της Γάζας μέσω της πρωτοβουλίας μας, την οποία η φίλη Πρόεδρος στήριξε από την πρώτη στιγμή, καθώς επίσης η ασφαλής φιλοξενία και ο επαναπατρισμός αμάχων που απομακρύνονται από την εμπόλεμη περιοχή αποτελούν βασικές μας προτεραιότητες. Φίλες και φίλοι, η στρατηγική σχέση της Ανατολικής Μεσογείου και της ευρύτερης περιοχής της Μέσης Ανατολής με την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσπόζουσα σημασία για όλους μας, ειδικά σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία. Οι γειτονικοί μας λαοί και τα κράτη μπορούν να στηρίζονται στην αλληλεγγύη της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ακριβώς όπως και εμείς ως Κυπριακή Δημοκρατία επενδύουμε στη στήριξη των Ευρωπαίων εταίρων μας, που είμαι βέβαιος ότι αναγνωρίζουν τις τεράστιες προκλήσεις και τις ασύμμετρες, πολλές φορές ασύμμετρες προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε ως ένα κράτος μέλος της πρώτης γραμμής. Ένα κράτος το οποίο την ίδια στιγμή προσπαθεί εδώ και 50 χρόνια να απαλλαγεί από την κατοχή, από την παράνομη παρουσία τουρκικών δυνάμεων.
So first this afternoon...
Λοιπόν, ακούσαμε την δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Πάμε στη Λεμεσό. Σωτηρούλα Χριστοφίδου στο τηλέφωνο. Εξελίξεις στην υπόθεση επίθεσης εναντίον αλλοδαπού, με συγχωρείτε, διανομέα στην πόλη. Σωτηρούλα, καλό σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη, κυρίες και κύριοι. Όντως, η αστυνομία, μετά από τις σχετικές οδηγίες της νομικής υπηρεσίας, καταχώρησε στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού την απόφαση εναντίον και των πέντε μέχρι το πρωί υπόπτων που είχαν συλληφθεί σχετικά με την υπόθεση της επίθεσης εναντίον δύο νεαρών διανομέων φαγητού από την Ινδία την νύχτα του περασμένου Σαββάτου. Οι κατηγορίες στις οποίες θα κληθούν να απαντήσουν στις 17 Δεκεμβρίου που ορίστηκε η υπόθεση είναι η κατηγορία της συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, συνωμοσία προς διάπραξη πλημελήματος, κλοπή από πρόσωπο, άλλαξε ενώ η υπόθεση που διερευνάται ήταν ληστεία τελικά έγινε κλοπή από πρόσωπο, επίθεση με πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης και επίθεση με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης, δημόσια εξύβριση και αδικήματα του νόμου περί καταπολέμησης ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας. Να πούμε ότι ο πέμπτος υποπτός, ένας 20χρονος, συλλήφθη χθες το απόγευμα, ενώ ήδη τελούσαν υποκράτηση άλλοι τέσσερις νεαροί δύο 22χρονοι, ένας 21 και ο άλλος 19 χρόνων, τελούσαν υποκράτηση με διάταγμα του δικαστηρίου. Καταχωρήθηκε λοιπόν υπόθεση, ορίστηκε 17 Δεκεμβρίου, αφέθησαν ελεύθεροι αφού υπέγραψαν εγγύηση 10.000 ευρώ ο καθένας και να παρουσιάζονται μία φορά την εβδομάδα σε αστυνομικό σταθμό. Και να θυμίσουμε λίγο τα γεγονότα, ότι πρόκειται για μια ομάδα, εγώ θα την έλεγα και Σπύρα, 15 περίπου σύμφωνα με την καταγγελία και με τα όσα έγιψαν από το βίντεο που έχει στην κατοχή της η αστυνομία, είχαν στήσει καρτέρι στα φώτα της οδού Πάφου στα κάτω πολεμίδια και περίμεναν να περάσουν διανομής φαγητού για να τους επιτεθούν. Οι δύο νεαροί από την Ινδία έτυχε να περάσουν από το λάθος χώρο, το λάθος χρόνο, με αποτέλεσμα να δεχτούν απρόκλητη επίθεση με νερόβουσκες, τους ακινητοποίησαν, τους έκλεψαν τα χρήματά τους, 300 περίπου ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο. Ο ένας από αυτούς χρειάστηκε νοσηλεία στο νοσοκομείο για κάταγμα στη μύτη, ο άλλος με μόλοπες και εκτορές. Δύο ύποπτοι είχαν συλληφθεί την επόμενη μέρα, την Κυριακή δηλαδή, ενώ η αστυνομία έχει στην κατοχή της και ένα βίντεο το οποίο απαθανατίστηκαν τα κατορθώματα αυτών των ατόμων εναντίον των δύο Ινδών. Και μάλιστα να σας θυμίσω ότι το διάταγμα προσωποκράτησης εναντίον των δύο 21 και 19 χρόνων είχαν πει, είχαν ισχυριστεί ότι βρίσκονταν, παραδέχονταν δηλαδή ότι βρίσκονταν στο συγκεκριμένο σημείο. Είπαν ωστόσο ότι δεν συμμετείχαν. Ένας μάλιστα από αυτούς ισχυρίστηκε ότι χρειάστηκε να δώσει μία με δύο γροθιές γιατί ήταν σε αυτοάμυνα. Αυτό από μία ομάδα 15 επιτιθεμένων εναντίον δύο. Ισχυρίστηκε λοιπόν ότι ήταν σε αυτοάμυνα. Και θα δούμε,
Τι άλλο το δικαστήριο.
Ναι, τι θα πούν, τι θα προβάλλουν σαν υπεράσπιση στο δικαστήριο, αν έχουν υπεράσπιση στο δικαστήριο.
Σωστό. Σουδούλα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια, εύχομαι και σε σένα. Εκτός συνόρου στην συνέχεια, στα Αραβο-Ισραηλινά, το αναμενόμενο ανταποδοτικό πλήγμα του Ισραήλ στην πρόσφατη πυραυλική επίθεση που εξαπέλυσε το Ιράν εναντίον του, ήταν στο επικέντρο χθεσινοβραδινής συνεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας της χώρας. Αναμένει όλος ο πλανήτης, αν μου επιτρέπετε, με αγωνία πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση, τη στιγμή μάλιστα που το Τελαβίβ χτυπά κατάπαυστα ακόμα και το κέντρο της Βηρητού. Χρήστος Ιακώβου, διευθυντής του Κυπριακού Κέντρου Μελετών, είναι στο τηλέφωνο. Κύριε Ιακώβου, σας χαιρετούμε. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Πανταζή.
Λοιπόν, φαίνεται ότι είναι στα χέρια των δύο, δηλαδή του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Άμυνας της χώρας, πού και πότε θα γίνει αυτό το χτύπημα. Έτσι.
Νομίζω είναι το αυτονόητο αυτό, ότι απόλυτα αρμόδιος για το χτύπημα είναι ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ. Το σίγουρο είναι ότι το Ισραήλ θα απαντήσει στο Ιράν, αλλά αυτό θα γίνει με τρόπο ώστε να κλείσει αυτή η νέα φάση ένταση στη Μέση Ανατολή, θέλοντας να στείλει ένα σαφέστατο μήνυμα το Ισραήλ προς το Ιράν. Και το Ισραήλ θέλει να απαντήσει γιατί δεν θέλει να επιτρέψει να δημιουργηθεί μια νέα κατάσταση, μια νέα νόρμα, ότι δηλαδή το Ιράν μπορεί να εκτοξεύει πυράβλους προς το Ισραηλινό έδαφος χωρίς το Ισραήλ να απαντά και μάλιστα με έναν δυσανάλογα πιο ισχυρό τρόπο, γιατί δεν θέλει να επαναληφθεί αυτό το οποίο γίνεται εδώ και χρόνια με τη Χισπολάχ, αλλά σε έναν πολύ διαφορετικό επίπεδο. Τώρα, το θέμα είναι, επειδή γίνονται πάρα πολλές συζητήσεις πώς, πότε το Ισραήλ θα χτυπήσει, αυτό κανείς δεν το ξέρει. Και οποιαδήποτε συζήτηση με αυτά τα ερωτήματα, όταν αρχίσει πλέον να επεκτείνεται, να στηρίζεται πάνω σε πραγματικές πληροφορίες. Αλίμονο τώρα να ξέρουμε εμείς πώς και πότε το Ισραήλ θα χτυπήσει. Διότι ακούμε τον τελευταίο καιρό, γίνονται διάφορα σενάρια, αλλά αυτά είναι περισσότερο για συζήτηση παρά ουσιαστική προσέγγιση.
Πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, κύριε Ιακώβου, ακούστηκε, πυρηνικές εγκαταστάσεις, χτύπημα το οποίο θα αποσταθεροποιεί και ίσως να εκτρέψει από την τροχιά του το καθεστώς, που είναι ένα θεοκρατικό μουσουλμανικό καθεστώς. Όλα αυτά εκτιμώ ότι Εντάξει. Είναι εύκολο να τα λέμε. Είναι...
Αν φτάσουμε σε ένα σημείο τώρα να μπαίνουμε σε αυτές τις συζητήσεις μόνο και μόνο για να συζητούμε, και πολλές φορές γίνεται η εντύπωση ότι κάποιοι έχουν ανοιχτή γραμμή με τις μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ και τους ενημερώνουν περίπου πώς θα γίνουν τα χτυπήματα. Νομίζω ότι αυτό δεν...
Ούτε οι Αμερικανοί δεν είμαι βέβαιος ότι γνωρίζουν σήμερα πού και πότε θα χτυπήσουν. Εν πάση περιπτώσει. Ναι.
Πλάς είναι σενάρια τα οποία γίνονται, τα οποία πολλές φορές τα σενάρια παρουσιάζονται και με έναν απόλυτο τρόπο που είχα μάλιστα εντυπωσιαστεί πριν από αρχές της εβδομάδας. Κάπου είχα ακούσει πρόβλεψη και το πότε θα γίνει και το χτύπημα.
Α, μάλιστα.
Του Ισραήλ. Αντιλαμβάνεστε το ευνηδιασμό σε έναν πολύ χαρακτηριστικό στοιχείο της δράσης του Ισραήλ. Αυτόν το οποίο είναι σίγουρο ότι το Ισραήλ θα χτυπήσει.
Ναι.
Αλλά βλέπουμε ότι στις τελευταίες εβδομάδες το Ισραήλ έχει επιφέρει σοβαρά πλήγματα στη Χισπολάχ, έχει αποδεκατήσει σε κάποιες περιοχές στη Χισπολάχ, έχει καταστρέψει σε πολύ μεγάλο βαθμό το οπλοστάσιο της Χισπολάχ, το οποίο βρίσκεται πλησίον των σύνορων με το Ισραήλ, που αυτόν ευνοεί, δημιουργεί ευνοϊκό έδαφος για να κάνει προέλαση, για να δημιουργηθεί, να επιβάλλει το ψήφισμα 1701, δηλαδή εκείνη τη ζώνη ασφαλείας που θα αναγκάσει τη Χισπολάχ να βρίσκεται μακριά από τα σύνορα του. Το αντίβαρο δηλαδή από αυτή τη στιγμή που έχει το Ιράν στην περιοχή που είναι η Χισπολάχ, έχοντας ήδη οδηγήσει το Ιράν τη Χαμάς σε αποτελμάτωση, φοβάται αυτή τη στιγμή ότι μια παρατεταμένη κρίση θα εξαντλήσει μέχρι σημείου κόμποσης, χρεοκοπίας και την ίδια την Χισπολάχ, με αποτέλεσμα να μην έχει τις δυνατότητες να πλήττει με πληρεξούσιο στο Ισραήλ όπως το έκανε και προηγουμένως. Και εδώ πρέπει να καταλάβουμε ότι το Ισραήλ εδώ είναι προτεραιότητες του. Η προτεραιότητες του δεν είναι να χτυπήσει, να καταστρέψει ή να επιφέρει μεγάλες ζημιές στο Ιράν. Η απάντηση δίνεται απλώς για να στείλει μήνυμα στο Ιράν. Ναι. Το επίκεντρο...
Τους άλλους αντιλαμβανόμαστε, κύριε Ακώβο, ότι το Ιράν χωρίς τους πληρεξούσιους του δεν θα τολμήσει απευθείας να επιτεθεί στο Ισραήλ. Ξέρει, αντιλαμβάνεται, θεωρώ, που είναι οι κόκκινες γραμμές του. Έκανε αυτές τις πυραυλικές επιθέσεις, στην πρώτη περίπτωση δεν κατάφερε το παραμικρό, στην δεύτερη ίσως κάτι περισσότερο επικοινωνιακό, αλλά επί της ουσίας πάλι όχι μεγάλα πράγματα. Και εδώ είναι που μπαίνει στο τραπέζι των συζητήσεων, και έτσι με αυτό να κλείσουμε, τι θα μπορούσε να κάνει το Ιράν με ανύπαρκτη την Χαμάς, που φαίνεται ότι αυτό ισχύει σήμερα, και με βαλτωμένο το καθεστώς της Χεσπολάχ σε μια κατάσταση εξαιρετικά δύσκολη για να βγει εκτός.
Αυτό τι σημαίνει? Ότι προκαλεί χρεοκοπία στη γεωστρατηγική του, δηλαδή γεωγραφικά. Ναι. Δεν μπορεί να γίνει ένας πόλεμος όπως ήταν ο οχταετής περσοεραγκινός πόλεμος της δεκαετίας του 80. Εκεί έγινε, γιατί διεκδικούσα συγκεκριμένα εδάφη το Ιράκ και το Ιράν. Και υπήρχε λόγος γιατί έγινε εκείνη την περίοδο, στην πιο ριζοσπαστική φάση της επανάστασης. Όμως εδώ πέρα το μόνο το οποίο αυτή τη στιγμή το Ιράν δεν ενδιαφέρεται πρωτίστως για το Παλαιστινιακό ζήτημα. Όπως δεν ενδιαφερόταν και ο Νάσερ στο παρελθόν, ή ο Σαντάμ Χουσέιν, ή ο Καντάφη, όλοι αυτοί οι δικτάτορες οι οποίοι έχουν περάσει από την ιστορία. Χρησιμοποιούν το, εδώ είναι και τραγωδία, αν θέλετε μια πτυχή της τραγωδίας του Παλαιστινιακού ζητήματος, χρησιμοποιούν το Παλαιστινιακό ως αιχμή του δόρατος της πολιτικής τους για να αναβαθμίζουν γεωστρατηγικά το ρόλο τους στην περιοχή, δημιουργούν ή καλλιεργούν μεγάλες προσδοκίες στους Παλαιστινίους, οι οποίες μετατρέπονται στην πορεία του χρόνου σε μεγάλες ψευδεστήσεις, δεν τους επιτρέπουν να πάνε σε μια διαπραγμάτευση. Αυτό συνέβαινε κυρίως στο παρελθόν, όχι τόσο σήμερα, με αποτέλεσμα να παίρνει αυτή τη διάσταση το Παλαιστινιακό ζήτημα. Το Ιράν ενδιαφέρεται να χρησιμοποιήσει το Παλαιστινιακό απούσεις από όντως οποιοδήποτε ισχυρού αραβικού κράτους, εμφανίζεται αυτόν ως μη αραβικό αλλά μουσουλμανικό κράτος, θέτει υπό την προστασία του Παλαιστινιακού ζήτημα και προσπαθεί ουσιαστικά να δείξει ότι δύο από τα ιδεολογικά στοιχεία του καθεστώτος, ότι αντιπαλεύει τη δυτική παρουσία στην περιοχή, διότι την εντύπωση είναι ότι οτιδήποτε δυτικό υπάρχει στην περιοχή είναι αρνητικό. Δηλαδή, ξέρετε, αυτή η ολική απόρριψη έχει οδηγήσει σε καταστροφή πολλά αραβικά κράτη, μουσουλμανικά κράτη. Και το δεύτερο, ότι ο ιερός χώρος της Ιερουσαλήμ δεν πρέπει να κατέχεται από μη μουσουλμάνους. Και δίνει αυτή τη διάσταση, ερμηνεύει τη γεωπολιτική, ερμηνεύει την πολιτική πραγματικότητα με θρησκευτικούς όρους, με αποτέλεσμα να έχει αυτή την επίκληση, την υποστήριξη σε αυτές τις οργανώσεις. Όταν πάψουν όμως αυτές οι οργανώσεις, κύριε Πανταζή, να υπάρχουν, τότε το Ιράν θα οδηγήσει σε χρεοκοπία την ίδια του την πολιτική.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Πάμε αμέσως στον συνάδελφο τον Σταύρο τον Χατζησάβα, ξανά λοιπόν στα δικά μας. Επεισοδιακή καταδίωξη νεαρού 22 ετών. Τελικά τον τσάκουσαμε με 11 κιλά κανάβη. Σταύρο, καλώς σου μεσημέρι.
Καλώς μεσημέρι, Παναγιώτη, κυρίες και κύριοι από τη Λάρνακα. Μετά από αξιολόγηση πληροφοριών, μέλη της ΙΚΑΝ εντόπισαν και ανέκοψαν για έλεγχο στην επαρχία όχημα το οποίο οδηγούσε νεαρός 22 ετών κάτοικος Λεμεσού. Όπως η διάχρονος Παναγιώτη, μόλις αντιλήφθηκε τα μέλη της ΙΚΑΝ, προσπάθησε να αποφύγει τον έλεγχο, οδηγώντας επικίνδυνα με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με δύο οχήματα της αστυνομίας. Σε έρευνα που ακολούθησε, εντοπίστηκαν εντός του οχήματος του νεαρού 11 νάιλον συσκευασίες που περιείχαν κάναβη συνολικό μειχτού βάρους 11 κιλών και 32 γραμμαρίων. Να σημειώσουμε πως ο 22χρονος Παναγιώτη συνελήφθη για τα αυτόχρονα αντικείμενα της παράνομης κατοχής ναρκωτικών, της παράνομης κατοχής ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια, καθώς επίσης αμελών και απερίσκεπτων πράξεων λόγω επικίνδυνης οδήγησης. Ο 22χρονος, ο οποίος Παναγιώτη αποασχόλησε και στο παρελθόν την αστυνομία, παρουσιάστηκε σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας για έκδοση διατάγματος κράτησης του. Και μια δεύτερη είδηση από το αστυνομικό δελτίο, ο Παναγιώτη, αν με επιτρέπεις, 10 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, ύστερα από πληροφορία μέλη του αστυνομικού σταθμού Αθιένου και της υποδιεύθυνσης της πράσινης γραμμής Αθιένου, εντόπισαν πριν και παρά από τους αλλοδαπούς μετανάστες στην Αθιένου. Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στον αστυνομικό σταθμό. Από εξετάσεις που δημιουργήθηκαν, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για οικογένεια με δύο ανήλικα κορίτσια και ασυνόδευτο ανήλικο, με καταγωγή της Σομαλία, ανακρινόμενοι ανέφεραν ότι πέρασαν στις ελεύθερες περιοχές από τις μη ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές χθες βράδυ γύρω στις 11, από άγνωστο σημείο, χωρίς να μπορούν να δώσουν περαιτέρω λεπτομέρειες. Στη συνέχεια, οι 5 παράτυποι μετανάστες μεταφέρθηκαν στο κέντρο φιλοξενίας παράτυπων μεταναστών Πουρνάρα στην Κοκκίνο Τριμιχτά και τα περαιτέρω. Την υπόθεση, η Παναγιώτη, εξετάζει ο αστυνομικός σταθμός Αθηνών.
Μάλιστα. Σταύρο, μου ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Μένουμε σε ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Υπό το καθεστώς συμπληρωματικής προστασίας, βρίσκοντας στην Κύπρο οι 8 Σύριοι, 7 άνδρες και μία γυναίκα, οι οποίοι συνελήφθησαν χθες για αδικήματα τα οποία σχετίζονται με τρομοκρατία και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Μιλώντας στο Τρίτο, ο εκπρόσωπος τύπου της δύναμης, Χρήστος Ανδρέου, ανέφερε ότι στη βάση πληροφοριών η αστυνομία εξασφάλισε εντάλματα και προχώρησε σε δύο ταυτόχρονες επιχειρήσεις σε Λέμεσο και Πάφο για την σύλληψη των 8 ατόμων, τα οποία φέρονται να χρηματοδοτούσαν τρομοκρατική οργάνωση σε τρίτη χώρα.
Στην Κύπρο βρίσκονταν υπό το καθεστώς της συμπληρωματικής προστασίας. Αυτό που ξεκαθαρίσαμε χθες ήταν ότι τα αδικήματα που διερευνούμε έχουν σχέση και με τρομοκρατία, αλλά και με αδικήματα που έχουν σχέση με συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, και ότι τα πρόσωπα αυτά φαίνεται να εξασφάλιζαν χρήματα τα οποία απέστελναν, δηλαδή χρηματοδούσαν τρομοκρατική οργάνωση που βρίσκεται σε τρίτη χώρα. Και δεν υπάρχουν οποιασδήποτε πληροφορίες ότι τα πρόσωπα αυτά θα προχωρούσαν σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η υπόθεση αυτή ξεκίνησε, ναι, μετά από πληροφορίες που εξασφάλισε η αστυνομία. Στη βάση αυτών των πληροφοριών προχωρήσαμε αρχικά στην εξασφάλιση ενταλμάτων σύλληψης. Πρόκειται για 7 άνδρες και μία γυναίκα. Εξασφαλίστηκε διάταγμα κράτησης για περίοδο 6 ημερών και σε αυτό το χρονικό διάστημα θα πρέπει να ληφθούν όλες οι καταθέσεις και να ζητηθεί μαρτυρία για να δούμε τι προκύπτει.
Έχετε αρκετά στοιχεία που να δένουν την υπόθεση?
Οι πληροφορίες που έχουμε στην κατοχή μας αυτή τη στιγμή είναι συγκεκριμένες και για τον τρόπο που στέλνονταν τα χρήματα και κάποιες πληροφορίες τις οποίες διερευνούμε αυτή τη στιγμή, πώς εξασφαλίζονταν αυτά τα χρήματα. στην Κύπρο εννοώ, και στη συνέχεια πώς αποστέλλονταν στη συγκεκριμένη οργάνωση. Παραλαμβάνω, υπάρχουν κάποιες πληροφορίες, τις οποίες αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να τεκμηριώσουμε, τουλάχιστον να διασταυρώσουμε με εξετάσεις που θα ακολουθήσουν.
Έχετε και στοιχεία ότι οι 8 γνωρίζονταν μεταξύ τους.
Υπάρχουν αυτές οι μαρτυρίες ότι φαίνεται να συνεργάζονταν όλα αυτά τα πρόσωπα για να επιτελέσουν το σκοπό τους.
Γιατί...
υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι εξασφάλιζαν κάποια χρήματα ή μέρος των χρημάτων από διάφορες ενέργειες, τις οποίες υπάρχουν πληροφορίες, τις οποίες διερευνούμε αυτή τη στιγμή.
Θα πρέπει να ήταν πολύ μεγάλα ποσά που στέλνονταν.
Επίσης, κατέχουμε κάποιες πληροφορίες όσον αφορά τα ποσά τα οποία αποστέλνονταν, το διάστημα που αποστέλνονταν, κάθε πόσο αποστέλνονταν, πάση περιπτώσει, το οποίο επίσης είναι αντικείμενο προς διερεύνηση και αυτό.
Μάλιστα. Συνεχίζουμε με τα δικά μας, κυρίες και κύριοι. Και πάμε να συνομιλήσουμε με την συνάδελφο συνεργάτηδα του ΡΙΚ, Ραλή Παπαγεωργίου. Υπάρχει κρίση στα κατεχόμενα, δεν μπορούν να βρουν πρόεδρο στην ψευδοβουλή. Θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Ραλή, καλό σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη, κυρίες και κύριοι. Όντως, αδιευκρίνιστο παραμένει μετά από 4 μέρες ψηφοφορίας, έντονου παρασκηνίου, και αφού ο μοναδικός υποψήφιος χθες, Ζορλού Τωρέ, πήρε εξιτήριο το απόγευμα για να προεδρεύσει τις λεγόμενες Ολομέλειες και δεν κατάφερε και πάλι να εκλεγεί, τι θα γίνει με αυτή την ιστορία. Η πρώτη διαδικασία της ψηφοφορίας ξεκίνησε την περασμένη Δευτέρα, τότε είχαν γίνει 5 και άλλες 5 έγιναν χτες, σύνολο 10. Ο Ζορλού Τωρέ χτες, που είναι ο μοναδικός υποψήφιος του κόμματος Εθνικής Ενότητας, στους πρώτους 4 γύρους, πήρε 25 θετικές ψήφους και 24 αρνητικές. Χρειαζόταν 26 για να εκλεγεί. Στον 5ο γύρο, όπου η απλή πλειοψηφία θα αρκούσε, δηλαδή 25, πήρε 23 θετικές ψήφους. Οι αρνητικές ψήφοι έγιναν 25, δηλαδή πλειοψηφία, και μία ήταν άκυρη. Όμως, μετά το τέλος της ψηφοφορίας, ο ίδιος είπε «κέρδισα», αυτό ανακηρύχθηκε πρόεδρος και σηκώθηκε και έφυγε από την αίθουσα. Ακολούθησε, όπως αντιλαμβάνεστε, ένταση και αψιμαχίες. Το Ρεπουμπλικανικό Τουρκικό Κόμμα έδωσε το πρακτικό της ψηφοβουλής στη δημοσιότητα που γράφει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Το ρήμα έχασε, αλλά αυτός είπε κέρδισε. Και τώρα το Ρεπουμπλικανικό επιμένει να ζητά πρόωρες λεγόμενες βουλευτικές εκλογές. Το τι θα γίνει με την Προεδρία της ψηφοβουλής, Παναγιώτη, δεν γνωρίζει κανείς. Ζήτησαν άποψη από το λεγόμενο Γενικό Εισαγγελέα. Και έχει κλείσει και το δεκαήμερο που το Σύνταγμα του Ψευδοκράτους δίνει για να ανακηρυχθεί ο πρόεδρος της Ψευδοβουλής, αλλά κανείς δεν ξέρει τι θα συμβεί τώρα. Το σίγουρο πάντως είναι ότι ο Ερσίν Τατάρ θα πάει στη Νέα Υόρκη. Ποιος θα τον αντικαθιστά στο Ψευδοκράτους δεν γνωρίζουμε. Όλα αυτά γίνονται γιατί υπάρχουν έντονες εσωκομματικές αντιμαχίες και αψιμαχίες εντός του κόμματος Εθνικής Ενότητας, Τουρκοκυπριακή Δεξιά. Αυτοί είναι που δεν ψήφισαν τον δικό τους υποψήφιο και φαίνεται ότι ο πρόεδρος αυτού του κόμματος και λεγόμενος πρωθυπουργός Χουνάλου Στέλ δεν μπορεί να χειριστεί τις εσωκομματικές προστριβές. Αυτό μπορεί να έχει και μετέπειτα επιπτώσεις, Παναγιώτη, γιατί αν δεν ψηφιστεί ο προϋπολογισμός του Ψευδοκράτου σε ένα μήνα, τότε η ψευδοκυβέρνηση πέφτει αυτόματα.
Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Ραλή μου. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια.
Το Υπουργείο Ενέργειας έχει και άλλες λύσεις. Δεν θα επιμείνει σε περίπτωση απόρριψης της πρότασης του προς την ΑΕΚ για αποξένωση της μονάδας δικτύων, τη σύσταση κρατικής εταιρείας και την συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας Great Sea Interconnector, που ανέλαβε το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Κρήτης. Να ακούσουμε τον Γιώργο Παπαναστασίου, τον Υπουργό Ενέργειας, τι είπε στο πρωινό δρομολόγιο.
Δεν ήταν πρόταση, ήταν κάποιες τοποθετήσεις του Υπουργείου και οι οποίες προέρχονται, και το κίνητρο των τοποθετήσεων αυτών ήταν γύρω από την τεχνογνωσία η οποία υπάρχει στην ΑΕΚ κάτω από τα δίκτυα. Και η λογική γύρω από τη συζήτηση αυτή που είχε γίνει στο ΔΣ ήταν να πάμε να γίνει αυτή η συζήτηση στον οργανισμό εκείνο, ο οποίος έχει την τεχνογνωσία.
Αυτό που εκκρεμεί είναι η συμμετοχή του κράτους στο μετοχικό κεφάλαιο. Περιμένουμε και κάποιες μελέτες. Γιατί να μην γίνει, κύριε Υπουργέ, απευθείας η συμμετοχή του κράτους στο μετοχικό κεφάλαιο του Great Sea Interconnector και θα πρέπει να δημιουργηθεί μια άλλη κρατική εταιρεία για να συμμετάσχει αυτή στο μετοχικό κεφάλαιο?
Κοιτάξτε, είπαμε ότι πρέπει να υπάρχει τεχνογνωσία. Στα δίκτυα της ΑΕΚ υπάρχει αυτή η τεχνογνωσία. ουσία και είναι αναγνωρισμένη. Πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι υπάρχει ευρωπαϊκή οδηγία, δεν κάνω λάθος, είναι η 944 του 2019, η οποία επιβάλλει τον διαχωρισμό των διαχειριστών των δικτύων μεταφοράς και διανομής από τις δραστηριότητες παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Όταν καταλαβαίνετε, όταν υπάρχει αυτή η ευρωπαϊκή οδηγία, δεν μπορεί ένα τέτοιο έργο που αφορά διασύνδεση να πάει σε κάποιον ο οποίος στον ίδιο οργανισμό υπάρχει παραγωγή και προμήθεια.
Ωραία. Όταν περιμένετε την απάντηση και του Διοικητικού Συμβουλίου της Διεύθυνσης της ΑΕΚ. Είπαμε για τις συντεχνίες τι λένε, αναμενόμενες οι αντιδράσεις από μέρους τους. Εάν πούν το οριστικό όχι, τι θα κάνετε, κύριε Παπαναστασίου?
Απλά, όπως είπα και στο Διοικητικό Συμβούλιο, δεν θα επιμείνουμε. Υπάρχει η πρώτη επιλογή του κράτους, που είναι άλλη κρατική εταιρεία ιδιωτικού δικαίου με καταστατικό που με μικρή τροποποίηση μπορεί να αναλάβει την εκπροσώπηση της Κυπριακής Δημοκρατίας σε μια πιθανή συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο του Great Sea Interconnector, και αυτό θα πράξει το κράτος.
Τελευταίο θέμα πριν πάμε σε αθλητική δισογραφία. Εξελίξεις αναμένονται σύντομα στο άλλο μεγάλο κεφάλαιο της έλευσης φυσικού αερίου. Στο Βασιλικό προχωρούν οι διαδικασίες προσφορών για ολοκλήρωση των χερσαίων έργων και της προβλήτας του δερματικού. Είναι εκκρεμή η αποδέσμευση του πλοίου Προμηθέας από την Κινέζικη Κοινοπραξία μετά τον τερματισμό της σύμβασης. Σε εξέλιξη βρίσκονται εντατικές διαβουλεύσεις, είπε ο Γιώργος Παπαναστασίου.
Σε αυτό το στάδιο μπορώ να σας πω ότι υπάρχει μια έντονη διαβούλευση, είναι προς την σωστή κατεύθυνση, και η σωστή κατεύθυνση είναι ο Προμηθέας, ο οποίος είναι στην ιδιοκτησία της ΕΤΥΦΑ, να περιέλθει και στην κατοχή της ΕΤΥΦΑ, και σε αυτό το στάδιο ακόμη δεν μπορεί να είναι κάτι ανακοινώσιμο, όμως είναι η σωστή κατεύθυνση που πιθανόν να υπάρχει κάτι στις επόμενες μέρες.
Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΕΚ, ο Γιώργος Πέτρου, είχε κληθεί να σχολιάσει διάφορες πληροφορίες ότι θα έχουμε πολύ σύντομα εξελίξεις για το φυσικό αέριο και συνέστησε να κάνουμε υπομονή. Να θεωρήσουμε ότι η αναφορά είναι για τον Προμηθέα.
Σίγουρα ο κύριος Πέτρου έκανε αναφορά για το τι ενδιαφέρει τον οργανισμό στον οποίο προείσταται ως πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ενδιαφέρον της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου σίγουρα είναι για την εισαγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου, αεριοποίηση και μετά χρήση στην συμβατική ηλεκτροπαραγωγή. Οπότε, αν καταλαβαίνετε, οι δηλώσεις του κυρίου Πέτρου αφορούν αυτήν τη μονάδα, δηλαδή την μονάδα του υγροποιημένου φυσικού αερίου στο Βασιλικό και την αεριοποίηση. Με αυτά τα δεδομένα, η τοποθέτηση του κυρίου Πέτρου αφορά αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι η ΕΤΥΦΑ και η Κοινοπραξία κινούνται προς την κατεύθυνση εκείνη που εντός των ημερών πιθανόν να υπάρχει κάποια εξέλιξη που να αφορά τον Προμηθέα.
Κουλιεράκης για τον Παυλίδη μες στην περιοχή, θέλει να ξεμαρκαριστεί. Το σούτ 1-0 για την Ελλάδα στο 49 με τον Παυλίδη, ο οποίος δείχνει το μαύρο περιβραχιόνιο και αφιερώνει το τέρμα στον αδικοχαμένο Τζορτζ Μπάλντοκ μπροστά στην κερκίδα των Ελλήνων, οι οποίοι είναι σε κατάσταση εφορίας. Θέλει να περάσει κάθετη, πάει μόνος του μέσα στην περιοχή ο Κωνσταντέλιας, ο Πέλκας εκεί, ο Λούις, η μπάλα μένει, η Παυλίδης ξεμαρκάρεται. Γκολ! Γκολ! Στο 90-4! Και τώρα δεν υπάρχει τίποτε να του το στερήσει. Ελλάδα 2-1 την Αγγλία στο Wembley και γίνεται παζουρλισμός. Κοιτάξτε πως το πανηγυρίζουν όλοι μαζί με τον κόσμο. Η τελευταία λέξη δεν είχε υποθεί σε αυτό το παιχνίδι και ανήκει στον Παυλίδη. Το τέρμα που ακυρώθηκε έρχεται εδώ να μπει και να μετρήσει. Πανηγυρίζει μαζί με τους υπόλοιπους στο 90-4 μετά από μανομαχίες που είχε δώσει με δύο και με τρεις αμυντικούς. Έχει το καθαρό μυαλό, έχει την ψυχραιμία και κυρίως τις δυνάμεις να σκεφτεί να κάνει αυτό εδώ που θα δείτε. Μόλις πάρει την μπάλα να ξεμαρκαριστεί και να στείλει την μπάλα διαγώνια να περάσει κάτω από σώματα, κάτω από το χέρι του Πίκφορντ και να κάνει το Αγγλία-Ελλάδα 1-2.
Ξέρουμε πολύ καλά τι ομάδα είμαστε και τι έχουμε καταφέρει για να φτάσουμε μέχρι εδώ. Δεν έχουμε φοβηθεί με κανέναν και θα μπορώ να το δείξω το πρώτο λεπτό. Ξέρουμε την ιδιαιτερότητα του παιχνιδιού. Πολλοί από εμάς ξέρουν τι σημαίνει ο Τζορτζ και τι παιδί ήταν. Ο Τζορτζ πάντα ήταν το παράδειγμα για αυτή την ομάδα, γιατί πολλές φορές έδινε και την ψυχή του, έβαζε πιο πάνω την ομάδα από όλους και θυσιάζει ακόμα και τη σωματική του ακυρότητα. Και σήμερα μέσα στο παιχνίδι θα είναι το παράδειγμά μας. Ο καθένας από εμάς θα θυσιάσει τον εαυτό του για να τον τιμήσουμε όπως του αξίζει. Να είμαστε όλοι έτοιμοι. Πάμε!
Πάμε!
1, 2, 3!
Συγκινήθηκα.
Ναι. Επικές στιγμές,
λοιπόν,
και παράλληλα έτσι,
Αντώνης Κωνσταντινίδης συγκρατημένη... εδώ μαζί μου αθλητικά για να ξέρετε ποιος μιλά. Ναι, Αντώνη μου, σ' ακούμε.
Εντάξει, ήταν ένα βράδυ με έτσι, παράξενα συναισθήματα. Δηλαδή, πανηγύριζες αλλά την ίδια ώρα λυπόσουν για τον τραγικό θάνατο του Τζόρτζ.
Ναι.
Έβλεπες τον Μπακασέτα να πανηγυρίζει και μετά από λίγο να ξεσπάσει κλάματα. Εντάξει, είχε σηκωθεί τρίχα μου.
Με τον Μπακασέτα έπαιζα στην ίδια ομάδα, οπότε
ναι,
είναι πιο φυσιολογικό.
Όλοι οι διεθνείς ήταν μαζί με τον Πάρτοξ, συμπαίχτες με την Γεωργία όταν αποκλειστεί η εθνική.
Ναι, θέλω να πω ότι με τον Μπακασέτα έπαιζαν και στον Παναθηναϊκό μαζί.
Ναι, ναι.
Οπότε, εντάξει.
Είχε πει ο Τάσος Μπακασέτας μετά το παιχνίδι μια έτσι, αποκάλυψη για τον Μπάλτοκ. Είχε πει ότι παραμονές του παιχνιδιού με τη Γεωργία που έκρινε την πρόκριση στο Euro, ο Μπάλτοκ είχε υποστεί θλάση στον προηγούμενο αγώνα με το Καζακστάν.
Ναι.
Και τσακώθηκε με όλη την τεχνική ηγεσία Κουστάβο Μπογέ, ιατρικό επιτελείο, για να αγωνιστεί με θλάση.
Μάλιστα.
Και έπαιξε μέχρι το 70, έσφιξε τα δόντια και μετά κλάταρε, δεν άντεξε,
ναι, ναι,
και
ναι, ναι,
χτύπησε με ένα σοβαρό τραυματισμό γιατί είχε υποστεί,
ναι,
υποτροπή. Και είπε ο Τάσος ο Μπακασέτας ότι αυτό το πείσμα και η ψυχή του Μπάλτοκ είναι το παράδειγμα για εμάς.
Μάλιστα.
Τι να πεις, πραγματικά, τι να πεις, πραγματικά είναι...
Επισκίασε το ένα το άλλο, ο θάνατος του Μπάλτοκ, τη μεγάλη νίκη, η μεγάλη νίκη, τον θάνατο του Μπάλτοκ, και τα δύο μαζί έφεραν τους Έλληνες στα ουράνια, στην κυριολεξία.
Νομίζω το στήσιμο του Ιβάν, που ήταν μαεστρικό, ήταν κάτι το ανεπανάληπτο. Ήταν μια ομάδα που κατάπιε, ναι, την Αγγλία μέσα στο Wembley.
Ναι. Πω...
Συν το πείσμα και η ψυχή των Ελλήνων που έπαιξαν για τον... αδικοχαμένο συμπαίκτη τους, ήταν ένα μείγμα ψυχής και να, θα πω κάτι, είναι η εμφάνιση των Ελλήνων Διεθνών για, ναι, μένα είναι πρότυπο, ναι, για τα μικρά παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν με τον αθλητισμό.
Θα πω ότι εννοώ όταν ανέφερα προηγουμένως πως έφερε όλους τους Ελλήνες στα ουράνια πνευματικά να προσεύχονται ως Ορθόδοξο Έθνος που είμαστε για τον Μπάλτοκ, αλλά και την ίδια στιγμή από την χαρά τους που έφτασε στα ουράνια για την μεγαλειώδη νίκη της Εθνικής μέσα στο Wembley. Και αυτό δεν είναι κάτι που το πετυχάν πολλές ομάδες, όσο και αν οι Άγγλοι έχουν χρόνια να κατακτήσουν κάτι, δεν πάβουν να είναι οι φιναλίστ στο
ακριβώς
τελευταίο.
Και μια ομάδα μεγαλύτερη από την Ελλάδα σε ποιότητα, σε αξία ποδοσφαιριστό, σε ταλέντο, όπως και να το κάνουμε.
Μάλιστα. Τους το πήραν οι Ισπανοί που ήταν
καλύτεροι
το Euro, σαφώς. Αλλά εντάξει, έφτασε στον τελικό.
Ναι.
Από εκεί και πέρα, μπορώ να σκεφτώ, ας πούμε, το δεξιών ακραίων επιθετικών της Αγγλίας που τραυματίστηκε, το Σάκα, έναν, ναι, ταχύτατο παιδί που...
Ο Πάλμερ της Chelsea, ο Γκόρτον της Newcastle που είναι παίχτες σε 60, 70, 80 εκατομμύρια ευρώ. Μπέλιχαμ.
Καλό Μπέλιχαμ, ξέρω αν παίρνει κάτω από 15 στην Real 20, εντάξει.
Εντάξει, έδειξε και την ποιότητά του με ένα σουτ, ναι, που δεν μπορούσε να τον μπλοκάρει ο Οδυσσέας.
Δεν πιάνω.
Ακυρώθηκαν 3 γκολ για την Ελλάδα, ορθώς. Ήταν offside. Μπορεί το τελευταίο του Παυλίδη εκεί.
Εγώ έχω λίγου ενδιασμού.
Ναι,
αυτό...
εκεί λες μπορεί να.
Δεν
μην
είμαι φανατικό.
Εντάξει, ήταν μία. Ίσως...
Αλλά εγώ στηρίζω την εθνική μα.
Θυμάσαι τι εμφανίσει στο Euro. Θυμάσαι και τι εμφανίσει στο Μουντιάλ με τον Σάντο.
Ναι.
Όταν,
ναι,
κερδίσε,
ναι,
την εκτέλεφαντο του. Νομίζω όμω η χθεσινή εμφάνιση είναι μέσα στι κορυφέ, ναι, όλων των εποχών τη Ελλάδα.
Θεωρώ πως ναι.
Αν αφαιρέσουμε το έπος της Πορτογαλίας, εντάξει, δεν συγκρίνεται.
Εντάξει, για να είμαστε και δίκαιοι, το έπος της Πορτογαλίας 20 χρόνια πριν, αλυσμόνητο, μεγαλειώδεις εμφανίσεις κτλ. Δεν είχαμε αυτήν την ποιότητα παίχτων.
Ναι, τώρα έχεις μεγαλύτερη.
Τώρα έχεις τρεις παίχτες μπροστά, ποιον να βάλεις, ποιον να αφήσεις. Από τον Ιωαννίδη, από τον Παυλίδη
και ο Δουβίκας.
Και ο Δουβίκας. Να πάρω δεκάρια. Ποιον να σκεφτώ και ποιον να αφήσω.
Σωστό.
Δύο σε κάθε θέση, τρεις σε κάθε θέση. Δηλαδή βγήκε ο αριστερός αμυντικός της Λίβερπουλ
και
μπει ο Γιαννούλης. Και ο Γιαννούλης δεν άφησε εντός Σάκα που λέει ότι ήταν ταχύτατο παιδί, είναι εξαιρετικός ποδοσφαιριστής. Του έκανε φάση. Εντάξει, δεν είπαμε, αλλά ήταν αλάνθαστος. Έκανε πράγματα. Ναι. Έναν παιδάκι που παίζει στην ΑΕΚ Αθηνών δεξιά, ο Ρώτα, ο οποίος είχε να ανταγωνιστεί. Εντάξει.
Πάλμερ, τον Γκόρντον.
Εντάξει,
ήταν πραγματικά μια. Ξέρεις, ζυγίζεις τις μετράς τις λέξεις γιατί
ναι.
Έγινε αυτό που έγινε και δεν μπορείς να εκφραστείς ποδοσφαιρικά. Να πεις ήταν.
Νομίζω ο κόσμος κατανόησε. Ναι, ήταν μια απόλαυση. Ναι.
Ήταν απόλαυση, αλλά ξέρεις, όταν βλέπεις να κλαίνε οι συμπαίχτες, οι Έλληνες διεθνείς.
Θα κλείσουμε με αυτό, Αντώνη μου, το θέμα της εθνικής για να πάμε και,
ναι.
Και στην Κύπρο μας. Λοιπόν, έτσι έναν ωραίο που είδα και οι 12 ήσαν υπέροχοι.
Ναι.
Και είχε έτσι σαν σκιά τη φιγούρα ανάμεσα στους παίκτες που αγωνίστηκαν.
Το είδα και εγώ. Το είδα και εγώ.
Τον Μπάλτοκ. Αυτό νομίζω τα λέει όλα.
Και κλείνουμε Ιωβάνοβιτς. Ήταν μια μαύρη μέρα με λίγο φως.
Μάλιστα.
Πάντα ο Ιβάνα όταν μιλήσει θα πει κάτι το to the point, κάτι ουσιαστικό.
Πανηγύρισε ο Ιβάν τα γκολ του Παυλίδη και τα δύο. Με συγχωρείτε λίγο φίλες και φίλοι για τη φωνή. Είμαι λίγο γρυπωμένος, αλλά είμαστε εδώ μαζί. Ακολουθεί Σαββατοκυριακό. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά για τη Δευτέρα, γερή και δυνατή.
Ωραία. Λοιπόν, να πάμε στην κυπριακή επικαιρότητα.
Μάλιστα.
Έχουμε νέο σχετικά με την έφεση της ΑΕΛ. Δεν βγήκε. Δεν έχει πάρθει ακόμη απόφαση από το εφετείο. Αυτή είναι η τελευταία πληροφόρηση που έρχεται από την ιστοσελίδα Πρωτάθλημα, ότι το εφετείο δεν έχει αποφασίσει ακόμη τι μελιγενέστε για το παιχνίδι. Θυμίζουμε ο Απόλλωνας πήρε μετά από απόφαση του αθλητικού δικαστή τους 3 βαθμούς και μηδενίστηκε η ΑΕΛ. Αυτό μέχρι στιγμής. Αν έχουμε σήμερα απόφαση θα την γνωστοποιήσουμε.
Επιμένω,
και στην ιστοσελίδα μας.
Δεν μπορώ να καταλάβω.
Ίσως να έχει πώς να το πω υλικό και να υπάρξει κάτι. Εντάξει. Που δεν το γνωρίζουμε, θα το δούμε. Θα το
αυτό
δούμε.
Θα το πω όσο πιο διακριτικά μπορώ και θα πάμε στην ομάδα μας. Αγωνίζεται το Σάββατο.
Ναι, η Κύπρος. Κύπρου.
Λοιπόν, θα πω κάτι έτσι πολύ πολύ διακριτικά. Ελπίζω εξωγενείς παράγοντες, και δεν εννοώ πιέσεις από ανθρώπους της ΚΟΠ, εξωγενείς άλλοι παράγοντες, να μην αφήνουν τους ανθρώπους αυτούς να λάβουν απόφαση. Όταν λέω εξωγενείς παράγοντες, ενώ άτομα τα οποία δεν έχουν σχέση με το ποδόσφαιρο, δεν ανήκουν σε κάποιο σωματείο, δεν ανήκουν σε κάποια νομοσπονδία. Ονοών, νοήτω. Ελπίζω να μην είναι αυτό. Από εκεί και πέρα, να δουν, να εξετάσουν, να πάρουν το χρόνο τους οι άνθρωποι, αλλά ας βγουν να πούν και γιατί καθυστερούν.
Ναι,
λοιπόν, απεύχομαι να είναι
το
προηγούμενο. Δεν έχω καμιά πληροφόρηση, μια δική μου εκτίμηση, και είναι ευχή να μην υπάρχουν εξωγενείς αιτίες που να επηρεάζουν δραστικά αυτούς τους ανθρώπους υπό κάποιο καθεστώς. Λοιπόν, πάμε, Αντώνη μου,
τρία λεπτά και κλείνουμε. Από φιλικό την Κυριακή, πιθανότατα εκτός απρόπτου θα το δει και ο Μανώλο Χιμένεθ, που αναμένεται σήμερα ή αύριο να βρίσκεται στην Κύπρο. Θα φέρει μαζί του και βοηθό αλλά και γυμναστή φυσικής κατάστασης. Ο Νούνο Μοράης πλέον θα κοουτσάρει την ομάδα κάτω των 19 του ΑΠΟΕΛ. Φεύγει από το τεχνικό επιτελείο της πρώτης ομάδας.
Ναι.
Η Ένωση ανακοίνωσε προπονητή Νταμίρ Κάνατη, 54χρονος τεχνικός, ας τον Ατρόμητο, αν τον θυμάσαι, ένας αυστριακός καλός προπονητής. Για την Ένωση σίγουρα είναι μια πολύ καλή ενδιαφέρουσα περίπτωση. Ρεπό τέλος στην Ομόνια, επιστρέφουν στις προπονήσεις. Ο Βάλτας Σταμπράουσκας θα αρχίσει την προετοιμασία εν ώψη της επανέναρξης. Και φυσικά στις 5 θα παραθέσει διάσκεψη τύπου ο Σοφρόνης Αυγουστή και θα μιλήσει εν ώψη Ρουμανίας. Στις 5:30 η τελευταία προπόνηση της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου χωρίς προβλήματα. Θεωρώ ότι θα δούμε αρκετές αλλαγές συγκριτικά με την προηγούμενη εμφάνιση της Εθνικής Ομάδας που ήταν προπονητής ο Τιμούρ Κετσπάγια. Ίσως ο Σοφρός Αυγουστή να πάει σε κάτι διαφορετικό, σε έτσι λίγο περισσότερους επιθετικογενείς ποδοσφαιριστές. Θα το δούμε αύριο ζωντανά από το RIC 1, RIC HD και από το 4ο πρόγραμμα του RIC στις 9:45 η αναμέτρηση της Εθνικής Ομάδας κόντρα στην ισχυρή Ρουμανία.
Μάλιστα, ναι, σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και τους φίλους και φίλες που ήταν συντονισμένοι με το πρώτο. Να είστε όλοι σας καλά. Γεια σας.
Τα γεγονότα τώρα. Η ενημέρωση στο πρώτο.